Esiet sveicināti! Mēs satiekamies Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas doma kora skolas kopīgi rīkotajā un kopīgi lolotajā sarunu un diskusiju ciklā Laudamus Plus. Protams, ka ik pirmdiena ir jauna lapusīte ar īpaši izlolotu, pārdomātu, apdomātu un pamatotu tēmu, bet man ļoti gribētos domāt un ticēt, ka šīs reizes satikšanās būs tāda īpaši mīļa, sirsnīga un varbūt arī tādām ļoti personiskām atmiņu viņetēm caurvīta, jo sarunas tēma ir kokariem 200. Kāpēc šādi rēķini? Es domāju, ka nevienam nav noslēpums, būs viegli sarēķināt un saskaitīt, un kāpēc šovakar šeit piedalās tieši šie cilvēki, arī tūdaļ atklāsies, jo neviens šeit nav nejaušs. Tāpēc man ir prieks sasveicināties ar brāļu kokaru, bijušajiem studentiem, bijušajiem dziedātājiem, bijušajiem kolēģiem, diriģentiem, Mātiņu Klišānu, Andri Veismani, Guntaru Ķirsi, un ilgu laiku arī korava savu dziedātāju Ingrīdu Vilkāras. Un man jāteic, ka arī man, Lienai Jakovļevai, Latvijas Radio 3 klasika programma vadītājai ar brāļiem kokariem, ir bijušas daudzu gadu ilgas, siltas, mīļas, dažādu veidu attiecības. Labvakar!
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 Vai man vienīgai liekas, ka mēs tikko svinējām brāļu 90 gadu dzimšanas dienu?
Jā.
Paldies! Tā tad es vienīgā esmu. Tik jauna. Bet īstenībā man gribētos domāt, ka mēs visi aizvien esam jauni, bet brāļi ir mūžīgi jauni. Jo tik tiešām tā 90 gadu dzimšanas diena skaisti tika svinēta no jau pirms 9 gadiem, jo nākamgad 2021. Katram pa 100, kopā 200. Svinēsim droši vien skaisti, skanīgi ar dziesmām. Bet patiesībā mēs visi, man šķiet, esam tādi īpaši izredzēti, jo esam dzīvojuši kopā ar leģendām. Atbalstīsiet mani?
Jā, atkal.
Un tā mēs arī turpināsim.
Jā, nu, protams, tā ir liela laime. Liekas, vispār liela laime ir satikt cilvēkus, no kuriem tev ir ko ņemt, kur tev iespaido tavu dzīvi, kur tev ir autoritātes, kur tev ir devuši kaut ko tavai attīstībai. Un jo vairāk tādu cilvēku dzīves laikā gadās, jo labāk. Un man liekas, ka brāļi kokari noteikti mums katram šeit klātesošam ir viena no tādām personībām, nu, kuras droši vien tik viegli aizmirst nevarēs. Un es ceru, ka tās mūsu atmiņas, kas bieži vien dzīvo savu dzīvi jau neatkarīgi no mums un tiek nodotas tālāk arī nevien paudzes tālāk pārņems visu šīs te, nu, tradīcijas un zinās, kas ir brāļi kaut kā.
Jā, bet man tomēr gribētu tos teikt, ka tas ir tāds stereotips, ka visi Latvijā zina, kas ir brāļi kaut kā. Es nezinu, jūs visi esat pasniedzēji, nu Mārtiņa, Andri, vai tie jaunieši, nu piemēram Mārtiņa, pirmās, trešās, piektās klases puikas tavā korī, viņi tiešām zina, kas ir brāļi kokari, vai vispār varbūt tu esi tas, kas viņiem to liek zināt, jo nu, nav gluži tā, ka itin visiem ir tieši vienāda sajūta par viņiem, un man šķiet, ka mēs tāpēc šajā stundā varētu to mazliet pamainīt.
Nu, droši vien naivi ir iedomāties, ka visi to zina, un tu varbūt man pieķēri tagad pie kaut kāda mājas uzdevuma, ko es neesmu paveicis, varbūt kaut ko kādā brīdī neesmu pateicis, bet tic man, jaunieši daudz ko nezin, un nezin pat šietam tādas lietas, kuras ir paši par sevi saprotams, tā kā tas, protams, ir mūsu uzdevums, bet nu, un mēs jau arī dzīvojam tādā savā kaut kādā burbulī, ja, un kaut kādā tādā savā vidē, un mums šķiet, ka tas viss ir pašsaprotams, bet droši vien, kā laikam ejot, tas ir jāspodrina.
Mm, tās leģendas ir jā, jāuztur.
Es gribēju tā kā piebilst Mārtiņam par to laiku. Šogad Dailes teātrim aprīst 100 gadi, un iznākas ļoti skaista grāmata par Dailes teātri, un lasot šo grāmatu, es pēkšņi sapratu, ka ir kaut kāds divas milzīgas paralēles starp Smiļģi un starp Imantu Kokaru, un es nebaidošu šos vārdus salīdzināt un teikt, tāpēc, ka Smiļģim bija tāds teiciens, skaties pāri horizontam, vertikālē. Skaties pāri horizontam, un mēs zinām, ka Imants skatījās, Imants skatījās pāri horizontam savā laikā. Tajā laikā, kurā mēs ienācām korī, vēl bija padomu laiks, viņš visu laiku mēģināja skatīties pāri horizontam, un es domāju, tas šīs, piemēram, divas lielās personības latviešu kultūrā, kā smiļģi, kas ar Dailes teātri izcīnīja tādas lietas savā laikā, kuras nebija citos teātros, un Imants Kokars ar savu jauno kūravu Soul, kas bija citāts un ienācis ar citādu uzdevumu visā šajā koru kultūrā, un tieši no viņa ir atspērusies visa šī mūsdienu koru uzplaukums, kuri, nu, teiksim, šobrīd pasaulē nav pārsteigums, ka kori brauc, dzied, ieņem pirmās vietas, un mums jau tas liekas pats par sevi saprotams. Bet Imants bija tas pirmais skatiens pāri horizontam, kur viņš ar ārkārtīgu mērtiecību, nu, dzelžainu gribu, un, protams, arī droši vien ar visādiem variantiem, kā to tajā laikā dabūt gatavu, izcīnīja šīs lietas. Un es domāju, ka šī personības lielums, brāļi, par viņiem uzrakstīt grāmatu, Muktu Pāvelu brāļi, bet es domāju, ka par viņiem varētu un vēl varētu rakstīt un kaut ko sakompilēt šajā par šo dzīvi, jo tas ir, nu, tas ir to vērts. Tā ir tāda personība, viņi abi ir personības, bet es domāju, ka Imants ir, nu, tā kā drusciņ, tomēr tā kā vecākais brālis Solpret.
Nu, to mēs noteikti vēl šodien parunāsim. Es tagad gribētu tos mezgliņus katram no jums sasiet. Gunter, tu esi īpašs gadījums, tu mācies gan pie Gido, gan pie Imanta, ja?
Nu, jā, nu es varētu teikt tā, ka varbūt atšķirībā no citiem, kuri pie kaut kad ir sastapuši kādā savā apzinātā dzīves posmā šos cilvēkus, es vispār kopš sevi atceros, es, man Gido vienmēr ir bijis līdzās, un es viņu pazīstu kopš dzimšanas, un vienmēr esmu bijis ar viņu kopā, nu, pilnīgi nesaraujami, un vēlāk...
Nu, paga atšifrē, kāpēc tā viņš tev kustās?
Nu, tādēļ, ka man vecāki dziedāja korī Daili, un tā kā mani nebija kur atstāt, tad es tiku ņemts līdz uz mēģinājumiem, un tur arī visa tā sadzīve notika, un daudz ko arī nācās redzēt. Un vēlāk arī mācoties gan pie Gido, gan pie Imanta, un arī paturpinot to, ko arī Mārtiņš iesāk runāt un Ingrīda, nu, pirmkārt jau arī tas, ko tu saki, ka mums vajadzētu tā kā jauniem cilvēkiem pastāstīt par šiem fantastiskajiem personāžiem, bet, protams, ka būs lietas, kas paliks tikai vienīgi starp mums, par lietām, par kustībām, par frāzēm, kuras sapratīsim tikai mēs. Un arī nemaz nevajag cerēt uz to, ka to visu to kopumu, to bagātību, ko mēs esam mantojuši, ka to mēs varēsim tā arī tik vienkārši nodot tā kā jaunajām paudzēm. Un tur noteikti ir runa par to, ka ir profesionālas lietas, ir svarīgas lietas, kas ir jānodot, bet ja vien mēs spētu to vispār nodot kādam visu to kopumu, kas ir dzīve kopā ar šiem cilvēkiem, tas būtu, protams, fantastiski. Ja tas tā būtu, tas būtu lieliski, bet vai mēs to spēsim? Un varbūt arī to nemaz nevajag. Nu, varbūt tā ir arī mūsu privilēģija, mūsu bagātība, un arī tas fantastiskais ir tas, ka šie cilvēki ir saveduši arī mūsu kopā, un mums vienmēr ir par ko runāt, un mums ir kaut kas kopīgs, kaut kādas kvalitātes, kaut kāda attieksme pret darbu, kas mūs visus vieno.
Andri, tu esi tieši
skolēni. Cik interesanti, ka līdzīgi, jā, man ir īstenībā Gunters, atgādināju vienu lietu. Mani vecāki arī dziedāja korī Daila pie Gido. Un Gido bija mana tēva skolotājs diriģēšanā. Un pat bija tāda situācija, ka bija atbraucis Gido tā kā uz manu tēvu pēc eksāmena, nobeidzot konservatoriju, uz Saukrastiem. Un man tēvs teica, būs Gido Kokars, viņš ir īpašs cilvēks. Un es jau pēc tam vēl maz biju salīdzinoši. Nu, tā es vēl tādā apzinātā vecumā. Un bija noorganizēts, ka notiks vēžu ķeršana Pēterupē. Noķēra vienu vēzi,
protams,
bija lielaks nustes, un zinot vispār kāda ir tā sabiedrība, ka ļoti daudz dziedāšanas, ļoti daudzi lustes, tāda pat neizsakāma prieka, ja? Viņi abi divi spēja to veikt, un es, kad kaut kādā jaunībā Es viņus neatšķīru, es nezināju, kurš ir kurš, kurš ir Gido, kurš ir Imants. Ja? Man nebija šīs te, varbūt, tik bieži tikšanās bērnībā. Un es ļoti skaidri atceros, bija ļoti skaists viens koncerts, kur piedalījās mazie dailēnieši. Nu, attiecīgi, daila, lielā daila un mazie bērni, kas bija dailēnieši, bija koncerts. Jā, un es dziedāju, un es atceros, ka priekšā man stāvēja ļoti skaista meitene, kas bija Gido meita. Un viņai bija gumijas zaba kājās, tādi ļoti smuki zābi. Man viņa tik ļoti patika, es biju tik aizgrābs no tā koncerta, es dziedāju no visas sirds, un es vienkārši biju laimīgs.
Bet mācies un studēji taču
es pie Imanta? Es studēju pie Imanta, un es varētu teikt tā, ka, nu, dušiem tas attiec uz mums visiem, mēs bijām tādā zināmā izredzētības statusā, jo ne katru tur nokļūtu tajā klasē. Viņš bija ļoti stingri atlases, un arī viņš bija stingrs pēc saviem skolniekiem studentiem Imants. Gido drušiem bija daudz draudzīgāks, bet drušiem tāpat dabūja tās pūkas, viņš palidoja kaut kādos brīžos, jo bija principi, ko viņi tā kā bija izdomājuši, katrs pa savam, īstenībā tā viņu tehnika, viens diriģēja tā, viens prasīja tā, pilnīgi pat pretējas lietas, ja viens ļoti kaut kā sakārtot visu prasīja, otrs vairāk mākslu prasīja, nu bija tā dažādība, ja viņa ziņā. Un tā, tas turpinājums var īstenībā ne tikai tas, ka es dziedāju gan Ziedonī, ko arī darīja Mārtiņš, jo tur jau tā saruma bija vienkārši.
Tur jau nebija variantu.
Kādreiz bija tie parastie vecie telefonu zvans. Viņai jaunieti jānāk uz kori Ziedonis. Nu, tur nav vispār jautājumu, tu kaut ko vēl dari, vai tu nestrādā pa naktī, lai varētu...
Tu nebija armijā tajā laikā?
Nu, nē, nu, armijā tas ir vēl cits tās. Bet tas, ka vienkārši tev ir tāds signāls, un tu ej, un tu tiec, var sakot, pakļauts tajā militārajā diktatūrē, kāda bija Ziedonī, jo Avesol atšķībā no Ziedoņa. Tā bija tiešām tāda bauda, tur nebija, nu, tur bija stingrības, bet tas bija tā, tur bija meitenes, tur bija kopā kaut kā forši. At Ziedonī bija Alvas zaldātiņi, katrs tur nostādīja savā vietā savu hierarhiju, kādā veidā katrs to skaņu veido. Un mēs tādi jauni gurķi noliek pirmā rindā, un tev no aizmugurs tāds spēcīgs spiediens, tu tādi tenori kliedz, ka tu izmanto tavus rezonatorus. Tā bija tā, nu, tā saistība ar tādām tiešām, nu, teoriju kopā ar praksi. Ja? Un tad man vienkārši bija armijas laikā zvans arī, nu, es to stāstīšu, varbūt tas ir interesanti. Es dabūju vienu nedēļu atvaļinājumu, jo es dienēju ansambļu piesņi pļāski, tas ir dziesmu spēļu ansambļu tiešā tulkojumā Rīgā. Un es biju mājās un zvanu tāda telefons saukrastos un es pats vēl to klausulu. Un es saku, halo, un Imants. Viņš saka, imņi jaunieti, kāpēc tu nenāc uz Ziedoni? Es saku, es esmu armijā. Kāda armijā? Es te zvanu uz mājām.
Tātad tu neesi armijā.
Tu neesi nekāda armijā. Ko tu man te stāsti? Kāpēc tu nenāc uz Ziedoni? Man nav īsti ko teikt. Es te padomāju, tu nāks uz AVSO. Un es tā, nu, katru nedēļu, cik tie divi mēģinājumi bija mums nedēļā, lecu pāri sētā, jūs nerīkstēt to darīt vilku kaut kādas nearmijas drēbes, lai man tur nepieģer, lai man kaut kādu patruļu neiebāž. Tajā galpvaktā, kā viņi sauc, tajā cietumā, kas bija tiem, kas ir tā kā, nu, dezertīri no armijas. Un gāju mēģinājumies, bija vienkārši laimīgs. Es gāju uz kaut kādu mākslu, jo tas, kas tur notika tajā armijā, kur mēs dziedājām dziesmas, kalpoju padomju savienībai, es tužu savietiskam sajūzu. Es domāju, ka Mārtiņam bija līdzīga robeža sargiem, nu, līdzīga tā situācija. Repertuārs bija varbūt šī savādāks, bet, nu, kopumā tā attieksme.
Tev Mārtiņa arī no armijas izņēma Imants Kokars?
Nē, nu, man drusku savādāk. Man vispār ļoti tuvas attiecības bija ar Jūri Kokaru savu laiku, un arī ar Uldi, un viens tāds tas trakais pavisam jaunības laiks man pagāja ruļos. Kur bija Imantam un Gido blakus tāds mājiņas divs, un tur man tā kaut kā aizsākās visa tā Kokaru ēra, lai gan, protams, tas tāpat kā Andrim, tā pirmā praksa virkorī Ziedonis, kas bija arī obligāti, un tur, tas bija varbūt tāds, man liekas, es biju kodā 9. vai 10. klasē tikai, tad, protams, ka tur visu to spektru dabūju izbaudīt tā. Kādu Imantam jau vispār bija viens attaisnojums tikai, ka tu neesi mēģinājumā, tas ir tas
personīgs.
Un nu, pēc tam, jā, nu, pēc tam nāca studijas un man laimējās arī būt Imanta klasē un tad arī AVSOL. Nu jā, AVSOL jau arī tur bija tā, ja kāda vieta atbrīvojās, tad varēja cerēt varbūt, ka tur tikt padziedāt. Nu, kad kaut kāda balsa dieviņš bišķiņš bija iedevis, tad un laimējās, jo tas bija, protams, brīnišķīgs laiks. Tas bija, nu, arī pretrunīgs laiks, tas bija... Tas bija jaunības maksimālisms no kaut kāda muzikālās gaumas viedokļa, no kaut kādas, nezinu, interpretāciju, pieņemšanas, apstrīdēšanas. Nu, katrā gadījumā mums tas laiks pagāja no ļoti interesantās debatēs. Nu, mēs taču tur esam lauzuši šķēpus un mums ir tās autoritātes ietekmējušas, un mēs arī paši esam ar savām kaut kādām jaunības ambīcijām bijuši. Un man liekas, ir ļoti interesanti, jo tu jau vienalga nonāca pie kaut kāda rezultāta beigās. Man liekas, tas laiks bija ļoti interesants un piepildīts. Un galu galā tu varēji ieraudzīt kaut ko, kas bija aiz zelts priekšgaļa.
Daudz
pietrīt. Nebija mazsvarīgi, tā bija tāda iespēja ārprāts 80. To gadu beigās nokļūt Amerikā.
Arī Imanta pieeja tam, ka viņš nokļūst tādā dzelzs priekškara, viņš ļoti daudz notas dabūja, jaunas notas, jo mēs jau dzīvojam no tā, kas tikai mums ir. Viņš tiešām deva saviem studentiem, man ir bijuši ļoti daudz jaunas notas, ko viņš varbūt pat nav iestudējis, bet kas ir ļoti, ļoti svaigas un interesantas lietas. Un runājot arī par to, ko Mārtiņš saka, es gribētu bišķīt noskaidrot to situāciju, to ainu, kāda bija, kad mēs sākām mācīties. Kur diģiešana īstenībā bija tajā brīdī pats svarīgākais? Visprivileģētākā kasta mēs bijām. Nu, arī vispār kori bija ļoti augstā līmenī un arī tā interese. Un tas nāk vēl no Latvijas laikiem, kur Emīls Melngails arī jāzvasīto savu laiku vadot kors. Viss notika mazāk instrumentālajā muzikā, bet tieši kori bija ļoti svarīgi un populāri. Tā kā tāda popmūzika, pat zināmā mērā. Un mēs nonācām tādā ļoti privileģētā situācijā. Mēs bijām kurdiņa nodaļā, kur bija vismaz 40 vīri dziedāja korī, kolosālām balsīm. Tas bija vienkārši fantastisks iespējas vispār. Mums bija grūti
vietas dabūt. Piedalās, tolaik Īmants Kokars bija rektors.
Jā.
Nu jā, jā. Nē.
Es
to visu saprotu, bet viņš tomēr nestoties uz to var visu ko domāt, ka viņš kā kurdiģents varbūt tā kā vairāk mūsu izbīdi, jo mēs tā kā kaut ko vairāk dabūjām. Viņš ieklausījās profesionāļos. Viņš vienmēr paskatījās uz tavu krustā, paņēma vairāk viņu klausījās Arvīdu vai jebkuru cilvēku, kas bija ļoti labs muziķis, viņš viņu tomēr viņa domas un uzskatus ļoti augstu vērtē. Nebija tā. Viņš saprata, ka viņš tik labi nesaprot tajā situācijā un paļāvās profesionāļiem. Neslūdz to, ka viņš bija pats rektors un kurdiģents pēc. Protams, ka arī viņam bija prasības un viss tā mūsu koncertēšana un uzstāšanās, viņam bija savas tradīcijas, ko viņš bija izdomājis, kā viņš interpretēs skaņdarbiem Vītolu. Gan drīz vai kā akmeni iecirs, ka varbūt tikai tā, tas bija viņa uzstādījums. Un viņš īstenībā kaut kādā veidā, arī mūsu prāts tādā veidā kārtoja, ka viņš lika mums iemācīties to viņa interpretāciju, un tad tas veido kaut kādu mums tālāk atspērienu punktu. Tas bija īstenībā pluss arī, ne tikai mīnus, bet arī pluss. Jā.
Nu, Imants teica, ka korī nav nekādas demokrātijas, ir tikai diktatūra. Un pie tās viņš turēja mūsu, un mēs tā arī turējāmies tādā dzels armijas disciplīnā. Nu, es, protams, nezinu, kā bija Dziedonī, bet es uzskatu arī Avis Sol bija dzels disciplīna. Bet tā ir iedevusi, es domāju, tieši to, ko Gunters teica, mūsu dzīvē, man liekas, ka tā ir tāda skola, ko vispār mēs neesam nekur citur ieguvuši, jo neviens neuzdrošinājās nokavēt mēģinājumu. Mēs dziedājam tikai no galvas. Tur nebija iedomājums, ka mēs attaisīsim notas un kāds nedzinās no galvas. Jo no galvas visi dziedāja jau otrajā mēģinājumā, bez notīm. Jo vienkārši tev bija jādzied. Zini, dzied.
Jā, pēc tam pēc pāris gadiem varbūt ieraudzīja notas un izrādās.
Jā, oh! Programmas apgūvu klausoties blakus, ko Andris dzied.
Precīzi, bet tas bija viss.
Atkārtojot tās pašas.
Jā.
Jo bija skaņdarbi, kas jau bija iegājuši kā mutvārdā, piemēram, folkrābi. Tur jau pat nekādu noši nebija. Tur tādi bumbulīši sazīmēti. Un dažiem bija ļoti liels šoks.
Jā.
Es atceros, kad bija VDNH, tiecīgi izstāžu tajā vietā Maskavā, kur visi slavnie padomu savienības sasniegumu. Mums bija koncerts zālē koncerts, un Junim Kokaram, jo viņš nedziedāja visolā, viņš tika uzaicināts kaut kad nedaudz vēlāk. Un viņš tagad dzied to folka rābe, un blaku stāv Jānis Grigals, kas deva tuvoņus. Un viņš tā iekliedzas, ai-jau, viss, un tas jūs domā, ka viņam var jākliedz. Viņš arī, ai-jū, tur nav, viņam vēl jākliedz. Viņš vienkārši, un arī tur bija tā, ka repels pēkšņi aizsit mapi un iet ārā, atcerieties, un vēl aizsēt durvis, ja? Un Jūris viņam iet pakaļ, jo viņš jau nezin, kas jādara. Vienkārši tur ļoti daudz bija mutvārds dairads, kas veidojās. Un īstenībā tas, mūsu, katram jau, lai cik tu nebūtu talantīgs, tu nevari nezinot skaņdarbu līdz dziedāt jau.
Jā.
Tu tikai mācies, bet tas notiek ļoti ātrā tempā, jo tu baigi ātri saproti, ka tu sprukās.
Jā.
Vismaz tev jātēlo, ka tu kaut ko zini, un tur vienmēr bija kustības, tur bija kaut kādi instrumenti, koklis,
tu
tur
vēl gana bungas. Un tur... Jādanso, jā. Tur bija atbalsts, un Imantam patika paņemt jaunos, jo tie pirmie jaunie, tu tā skaitā ienāca tajā brīdī, kad bija vecais sastāvs, un mēs bijām pāris cilvēki, pavisam tādi jauni un tādi zaļi gurķi. Un tajā brīdī tagad tev iedod klētu, tev iedod kurpus, tev, nu, jums nedev klētas, un tev ir jādzied. Un tu neko nezini. Nu, Imants taisīja tā, lec ūdenī, izdzīvosi, tad tu būsi. Un, nu, tie, kas nevarēja, tie, protams, aizgāja. Nu, varbūt daži tur bija, bet vispār tos, ko viņš atlasīja, tie visi ir izdzīvojuši.
Nē, nu, tas, ko tu teici, tie taisnība, par to es vienkārši biju papildināt.
Jā, jā, jā.
Es ātri pavisam. Ka... Tas, kādā veidā notika tie koncerti ceļojumi, tie tālē, piem Amerika, ja, Brazīlija, pēc būtības tev nebija nekāda iespēja. Nu, vīriešiem vienkārši, viņš tur, nu, ja viņš nomazgājās laimīgs un viss kārtībā, bet sievietei tur tik daudz, kas ir jādara, matiem, seja, tur kaut kādās, nu, pilnīgi neiespējamās lietās, bet tas baigis disciplinēja, jo bija abrīnojumi, bija baltas kleitas, kuras īstenībā, nu, viņam taču jābūt baltām, viņam ir jābūt smukām, un mums bija jābūt vienkārši super vienmēr, kaut arī mēs, nezinu, mēs dzīvojām, iebraucot Brazīliju, atceries, mēs dzīvojām tur, kur vispār sporta kompleks, jā, kaut kāds basēns, kas netika lietots, jo bija ziema priekš jā. Viņiem, priekš mums tā bija, nu, tā kā vasara, mēs varējām to darīt, bet mēs dzīvojām kaut kādās, nu, tajās ģērbtuvēs,
vienkārši,
tur kā tarakā milzīga dzīve, nu, viss tā, nu, Un tev jābūt baigā jā, jā. Līmenī, tev jāiet uz koncertu, jāpārsteidz visu.
Jābūt uzkrāsotām lopām un
frizūrām,
jā.
Bet tas, ka tu te, tas veids, kā to sasniegt, tas bija ļoti augstas klases. Un es domāju, ka tie jaunie kori, kas jauniešu kori, tagad ir brīnišķīgie soli, kamēr viņi īstenībā ir no tā izauguši. Negribot, tas ir izveidojies viņiem pašiem veidot šo koncertu dzīvi, bet tas nāk no Imanta Kokaris.
Tieši tā, jo pirms Avesalio man šķiet nebija tādas teatralizētas, scēniskas koncertu veidi un uzvedumi. Imants jau bija tas, kurš to ievies. Bet tas taču bija laiks, kad nebija, nu nerunāsim par internetu un vispār, jo viņiem patiesībā arī nebija valodas zināšanas. Labi, brāļi brauc pa pasauli, redzēja, satikās. Imants ir vadījis daudzas meistarklases, īsti gotīgi sakot, nevar iedomāties, kā viņš ar saviem dažām vācalodas frāzēm to varēja darīt. Bet kā tas ir no jūsu tāda profesionāla viedokļa? Vai tur vairāk bija nu, tā viņa intuīcija, tā sajūta par to, kā ir jābūt? Vai nu, kaut kādas tomēr pamatīgas ābeces, zināšanas, talants? Kas bija tas, kas tieši viņus... iznesa saulītē un tajā virsotnē.
Es domāju, mēs paskatāmies vispār šo cilvēku dzīvi un tie, kur ir pētījuši, ka, no kurienes viņi ir un kāda viņa bērnība un kādas ir tās vērtības, ar kurām viņi ir auguši, tad faktiski nu, tas ir viens neticams stāsts. Nu, tas ir absolūti neticams stāsts kādā veidā. Nu, no faktiski šī te varētu teikt diezgan attālā nostūra, Tajā laikā, kad tas bija iespējams, divi cilvēki, uzņēmīgi cilvēki, zināt, kā ar cilvēku, bezgalā patriotiski cilvēki, nonāk metropolē, Rīgā un kļūst par faktiski galveno zinējspēku vispār tā laika kultūras dzīvē un par kuru ietekmi mēs vēl šobrīd runājam. Un tas ir absolūts fenomens. Un es domāju, ka tur saliekas kopā ļoti daudz svarīgas lietas. Pirmkārt, tas pamatīgums, ko es arī... Nu, uzaugot kopā ar Gido un vairāk gan atrodoties ar viņu pilnīgi citās dzīves situācijās nekā tikai profesionālajās attiecībās, nu, ko es no viņa esmu noteikti mācījies, ka tev ir jāprot viss. Un viņi atnāca uz Rīgu ar šo pārliecību, ka ja jau mēs tur esam un mēs esam tikuši tam visam cauri, visām kara šausmām, visam kam par šiem te stāstiem, kas ir bijis, tad īstenībā tas pārējais viss ir nieks. Un iespējams, ka vienam vieglāk, otram varbūt grūtāk šis konformisms, kas ir ar šo padomu varu bijis, bet nu, tomēr tā dzīves gudrība un tā sirds gudrība ir bijusi tāda, ka tas ir izdevies. Un, protams, šī te ārkārtīgā spīdze, un tas, es domāju, kas ir būtiski, kāpēc arī mēs savā darbā, mēs varbūt kādam no mums tas nebija šūpuli ieliks, bet mēs to esam iekaluši, ka vienalga cikos tu aizēji gulēt, ja ir jābūt astoņos, tad tev ir jābūt. Un tu nevienam, aizējot pie kora, 10:00 no rīta uz mēģinām, tu nevar rādīt, ka tu esi tikai pusdeviņos gulēt aizgājis, vai ka tu vispār neesi gulēt aizgājis. Nu, lūk, un tas komplektā ar šo te ārkārtīgi perfekto attieksmi pret to savu darbu, pret jaunām lietām, nu tas ir tas rezultāts. Un kāpēc tas tā ir? Varbūt ir pat dažas neizskaidrojamas lietas, kas cilvēks virza un dzen. Bet, protams, jā, nu, izglītība, tā izglītība un tā izglītības sistēma, kas bija tajā mūsu pirmās brīvvalsts laikā, droši vien tā lika savus pamatus.
Nu jā, un viņa vārdi izskanēja līdz ar viņa koriem taču pasaulē.
Jā, nu es domāju, ka Imants vispār bija apveltīts arī ar ļoti labu intuīciju. Mm-hmm. Tas neskatoties uz to, ka viņš strādā ļoti vispār matemātiski, jo ja es paņemtu parakņātos pa viņu noškrājumiem, kas ir noteikti mājās pieejams, nezinu, kaut kur citur, ja viņi ir pieejami, viņš vienmēr bija... Uh-huh. Viņš bija tāds cilvēks, kurš varēja sēdēt pie noša materiāla un ilgstoši zīmēt krāsas, skatīties varbūt ne tikai no tādas emocionāla muzikālas sajūtas, bet no tādas matemātiķa redzes punkta. Ja? Formas lietas, vēl kaut kādas lietas viņš mēģi sakārtot vienkārši matemātiski. Un tas jau nav nekas tāds nopeļams, ja? Jo būtībā jau matemātiskas lietas un formulas jau ir šur tur apakšā. Tu var tajā lietā iepūst dvēseli, tas ir... garantē tev kaut kādu rezultātu. Jo īstenībā, ja tajā laikā iegūt kaut kādu informāciju par to, kā vajadzētu pareizi izpildīt kaut renesants vai baroku muziku, es nedomāju, ka viņi līdz pilnībai bija tā teikt, izkoduši kaut kādas renesants muzikā. Imantam bija, nezinu, kurienes viņam bija tā pārliecība un tie interpretācijas savi, tie modeļi, kas bija. Kas vēl joprojām ar citu dažos skaņdarbos no tiem stereotipiem, tu netiec vaļā. Es visu mūžu nevaru iedomāties kaut kādas skaņdarbas. Es pat iekšē ir nespējīgs pieņemt, ka ir savādāk. Ja? Lai gan tas, protams, arī nav pareizi. Ja? Un tad nu, ir svarīgi, ko tas cilvēks nu, vispār ir tevī jaudzinājis un kādas ir tās nu, vērtības. Man, piemēram, ja pa sadzīves tēmu runājam, es piemēram, paprasu nu, kaut ko, nu, ko Imants mūzika, profesionālisms, diriģēšana. Ne, piemēram, es joprojām Imanta galda kultūra ir tāds pēdiņās galda kultūra. Nu, es nevaru sēdēt, ja man uz galda stāv netīri trauka vai kāda tukša pudela. Nu, Imants taču to vienkārši tev ielika tā kā asinīs. Ja, viņš atradās pie tevs vienā kompānijā, tu biji viņš vienmēr. Nu, tāda, kaut vai nians.
Ja, man liekas, Mārtiņ, ka tā ir tā lieta, ko tu nodod ļoti saviem puikām. Es domāju, tiem daudziem puikām šeit Rīgas doma kora skolā. Jo es to esmu arī pamanījuši šeit pāris gadus, diezgan daudzus gadus uzturoties, ka te mācās cilvēki, kuri arī kaut kādā veidā zina šīs it kā ābeces patiesības, kas nebūtu visiem nav tās ābeces patiesības. Atgriežoties pie tajām profesionālajām lietām. Bet nebija jau, Andri, tā, ka Imants un Gido, nu, pilnīgi visā mūzikā, laikmetu ziņā un geogrāfiskajā ziņā tā peldēja un jutās ļoti komfortabli. Man ir prātā Penderecka rekviem, jūs nezinu, jūs bijāt tā, vai ne?
Mēs zinām, jā, poļu rekviem.
Jā, un toreiz man šķiet, viņš drusku tā kā padevās un ļāva strādāt Mendelim bašam, vai ne? Bija tā tāda drusīgs?
Jā, man bija tā laime, ka Mendels kaut kā netika uz vienu mēģinājumu, un es varēju arī vienu mēģinājumu, jo viņš vispār nedēva jaunajiem avisolotiem.
Bet viņš tā kā atzina sev un mums, ka šeit viņš netos.
Nu, bet tas arī ir, un vēl pie tam es domāju, ka vienmēr varēju pastīties uz vienu svarīgu punktu. Imants un Gido izveidojās tiešām tai simbiozē. Viņš viens otram izrunāja daudz svarīgas lietas, ko mēs pat neredzam. Tas ir aizkadrā palicis. Viena no lietām, ko viņi kopā novienojās, tas ir non-vibrāto vispār dziedāšana, jo tas vispār nebija populāri kora dziedāšanā. Bet tas izmainīja daudz lietas. No tā aizsākās, tas sākās Teodora Kalniņa korī, tas ir to laika, kad Imants tur strādāja bišķīt radio korī, bet kopumā tā jauna tendence bija. Tu varēji daudz vairāk krāsot, daudz vairāk kaut kādas sakārtot funkcionālas lietas. Un non-vibrāto sakrīt ar šo renesants, baroku un tā atskaņošanas tradīcijām, jo tur ir vajadzīgs šis non-vibrāto dziedājums. Tāpēc tajā ziņā jau viņi bija tūtam. Otra lieta, par ko aizmirstiem ar domāt par viņiem abiem diviem, viņi ļoti vēl sāka būt pazīstami diriģenti. Viņi ļoti vēl sāka. Viņi reāli tādi tiešām jau diriģenti, kas ir slaveni Latvijā. Nerunāsim par pasauli. Ir ap 40 gadiem, vismaz 40 gadi. Tas nozīmē, ka tas lielais sagatavošanas process viņiem savstarpēji, strādājot ar amatieru koriem, strādājot skolotāju semināros, strādājot Jelgavā ar pūtēju orķestriem. Viņi ļoti daudz, ko arī ar, jā, protams, ar koriem, kas bija nu, gan vienam, gan otram. tas izveidojās. Arī kaut kādā iespējā no pārējās kora kultūras kāda bija, bet viņiem ir skaidrs redzams, ko viņi griba to dabūt. Un arī tas, kā viņi redzēja moderno mūziku un ko viņi gribēja ar to panākt, viņi gāja šovu virzienā, kas bija plus, jo līdz tam nu, akadēmiskā mūzika bija pa daudz ar koncertīvu. Nostājas kors, dzied, un nu, tā līdz beigām viss notiek, un cik tur katrs vai spēj to saprast. Viņi gribēja šo lietu mainīt, viņiem tas izdevās. Un tajā brīdī, kad Imants tiešām to avi soli uzdzina kaut kādā konkrētā līmenī, viņi bija pirmie ļoti daudzās lietās, kora kultūrā visā Padomju Savienībā. Un tā ir liela teritorija. Tā tiešām joprojām ļoti daudzos punktos, ka man iznāk kaut kāda sadarbība. Visi zina Imantu Kokaru un zina avi soli. Tieši tā Imants pēc. Viņš spēja tomēr izkustināt to lietu, to ledu, ar daudziem koncertiem pa Krieviju, ar ļoti daudz disku ierakstiem, attiecīgi ar platēm, kas vēl bija padomju gados, ko joprojām cilvēki lieto, un tas ir tā kā viņa etalons. Bet tas galvenais iemesls ir, ko es domāju, ko es skatoties gan uz Gido, gan uz Imantu, ka viņi atklāja ļoti svarīgas manuālas tehnikas jautājumus, ko nebija līdz tam lietojuši kordiģenti. Imantam bija ideāls rokas. To tiešām es varu pateikt, to arī var Mārtiņš apstiprināt, un mēs centāmies tā kā darīt viņam pakaļ. Tas arī nav pareizais ceļš, bet kaut kādā vietā viņš mums piespieda diriģēt, tā kā viņš nu, uzskatīja, kā ir ideāli jādiriģē. Bet to viņš bija atklājis pats. Un tas bija sazobē ar Gido, jo tā saruna par to, kā jānodriģē, tas ļoti daudz ko nozīmē. Un otrs jautājums bez vēl šī minētā ir tā, ka viņi bija ļoti labi fiziski gan, kā saka, labās mākslas grāmatās, ja, ka darbtatūras labi noauguši. Viņi bija ļoti glīti cilvēki un arī fiziski ļoti gatavi dzīvei. Piemēram, viņi tas neapstājās arī, kad jau viņam bija daudz gadu, jau ap 70 viņi joprojām brauca ar ūdensslēpēm. Viņi bija ļoti, ļoti sportiski, lai varētu to visu, kas tas vēzums jāvalk, jo tas brīdis jau ir tīpaši Imantam, ka viņš bija rektors, ka viņš strādāja dziedonī, viņam vēl bija Beverīna un vēl avi soli. Tur ir ļoti daudz fiziska spēka vajadzīgs, lai to visu vēl virsdriģēts, protams. Nu, tas viss kopā. Es domāju, tā bija tāda īpaša laiks, īpaša veiksmes stunda šim klanam, Kokariem, un šai te dzimtai, kas ir tiešām izaugusi cauri ļoti spēcīgiem raksturiem, jo tas nāk no viņa mammas, ļoti spēcīgi raksturi, kas cauri redz, saprot, un neatkāpjās. Tas spīts un splīns viņam abiem diviem piemītoši.
Es tikai piebildīšu Andrim, ka manā izpratnē tas laiks, kad viņi abi divi sāka cīnīties koru karos, viņi viens cīnījās ar otru, un attiecīgi visa tā piramīda aizgāja viņiem līdzi. Es domāju, ka tikai tā var pacelt to skoru kultūru vispār kopumā uz augšu, jo viņi nu, nežēlīgi cīnījās, jo kurš kuru, viņi viens par otru stāvēja un krita, bet tajā pašā laikā viņi katrs ar savu koru nāca un gribēja būt labākais. Un es domāju, tā labā cīņa par uzvaru bija tas, kas arī citus korus, es domāju, tāds koru uzplaukums, kā tieši viņu laikā bijis, kad viņi ņēma balvas pirmās, otrās vietas, nevarēja saprast, kurš labāks viens par otru. Tika labi kori tajā brīdī nebija bijuši, pēc tam jau attiecīgi sākās
nākamais. Nu, bija Juventus vēl arī ļoti.
Jā. Es vienkārši gribēju teikt, ka viņi visi vilka sev līdzi visu to lielo vezumu, un tas bija goda jautājums kāpt ātrāk un augstāk un tālāk.
Attiecīgi. Man liekas, ka tās, es tikai vienu piebilstu, ka man šķiet, ka tās saknes un visas tās tie dzinumi ir aizgājuši tik tālu, ka mēs patreiz tai mūsu koru kultūrā varam raudzīties uz nu, vismaz trīsreiz vairāk labiem koriem nekā tas bija tajā laikā, jo tas ir devis savus rezultātus, tas ir devis to, ka mums ir brīnišķīgi jauni, kolosāli talantīgi kolēģi, kuri ir izveidojuši tādus korus tagad, pašdarbības vai jauniešu korus, kas ir Latvijā. Nu, es domāju, ka nu, es negribu pat salīdzināt avi soli. Tas ir cits laiks, tās ir cits vērtības, cits ambīcijas, bet es domāju, ka tik pateicoties tai bāzē, kas ir bijusi, un pateicoties tiem jauniem talantīgiem diriģentiem, kas ir tagad tā kustība, ir uzplaukus un tie kori ir kas ir tagad jauniešu koru, viņi ir vienkārši fantastiskā līmenī.
Es jau pat Gido gribēju vienu lietu tikai pateikt, ka viņš pacēla tādu ļoti labu komponistu, ģeniālu komponistu, kā Imanta Kalniņa, pēcam citā līmenī, tieši koru mūzikā. Tieši viņš, ne Imants, bet Gido. Visa tā viņa kustība, un tur ir tādas spēles izveidojušās. Jo tas, ko sāka Mārtiņš teikt par Imantu, taisnība, bija tāda situācija, ka viņš ņēma skaņdarbs jaunos. Es pats esmu bijis klāt tajā situācijā. Viņš viņu griezis apkārt, vienkārši paņēmis beigas līdz sākumā, un tad vidū viņš mēģināja ļoti daudz strādāt ar tā kā to struktūru, mainot viņus, meklējot ideālo veidu. It īpaši, ja viņš neusticējās tam komponistam, ka viņš varētu to formu tik labi sajust. Bet Gido atšķirībā no Imanta, viņš tomēr ļāva Imantam Kalniņam pašam tā kā radīt tādas fantastiskas lietas, un viņu tā kā iedvesmoja. Līdzīgi kā Sigvards īstenībā jauno mūziku ļoti daudz, tur nevar jau vairs īsti saprast, cik daudz ir Sigvards devis to impulsu jaunam komponistam, cik daudz tas komponists pats veidojas, cik tas Sigvards lūdzis, lai viņš taču maina to struktūru, to ideju. Tur ļoti daudz nāk no tiem diriģentiem. Un Imants to arī, protams, darīja. Bet Gido tieši es gribēju to komplimentu pateikt par to Imantu Kalniņu. Tas bija fantastisks tāds periods Dailē.
Nu, es vienīgi tas, ko es gribētu varbūt to sarunu bišķīt pavērst tā, ka nu, faktiski tie ir pierasts tas, ka mēs runājam par šiem diviem cilvēkiem
visu kā par vienu gribēju. Veselu. Visu laiku
Istrībā,
gribēju
tie ir teikt, divi jā. Absolūti atšķirīgi jā. Cilvēki.
Jā.
Un tā atšķirība, ko Andris minēja par šo atšķirīgo pieeju, un nu, man ir bijusi tā iespēja mācīties gan pie viena, gan pie otra, un īstenībā es priekš sevis varu pateikt to, ka man droši vien, ka būtu bijis vieglāk, ja es sākumā būtu mācījies pie Imanta un pēc tam pie Gido. Jo faktiski tā mana dzīve pagāja diezgan liela arī profesionāla darbība šajā jomā, nu, skatoties uz Gido un ņemot viņu kā piemēru un ar visu tomēr, nu, kā jau tu mēs arī minējām, viņš bija tomēr brīvāk domājošs, teiksim, tādās ārpus, teiksim, tiem rāmjiem. Un tāds brīvi domājuši, es arī nonācu pie Imanta, un tad man bija diezgan maģistratūrā faktiski sāku no sākuma, jo viss tas... Jā, faktiski tādiem
melnitāriem. Viņš zina tev pie sienas?
Nu, protams, visu ko.
Nu, visu, pie ko, sienas jā, bija nu,
jā,
jā, tā šātaktē.
To, ko cilvēki dara pirmajā kursā, iestājoties mūzikas akadēmijā, to es darīju jau tad, jau, kad bija diezgan daudz jau kaut kas izdarīt.
Es nezinu,
kas
tas arī skārs.
Nu, lūk, un tā kā es gribu teikt, ka tie bija... un joprojām ir, teiksim, arī apziņā divi dažādi cilvēki, kurš katrs bija ar savu pārliecību, un tas bieži vien bija tā, ka varēja redzēt, ka, piemēram, Gido ir kaut ko izdomājis, teiksim, tajā pašā gadījumā ar Imantu Kalniņu to poruku ciklu, ko Imants bija uzrakstījis un ko mēs iestudējām Dailē. Un tad notiek tas mēģinājuma process un var redzēt, ka ir acīm redzot bijusi saruna ar Imantu, un Gido atnāk uz mēģinājumu un tagad Ne, mēs darīsim tā. Un tad paiet pusi mēģinājumu, kamēr viņš, teiksim, viņš skatās, jā, jo tur tās notas... Nē, tā nedarīt. Un viss, un viņš atkal ir vecais Gido, un atkal jā, Gido dara, tā kā viņam patīk, tā kā tomēr tā individuālā pieeja viņa bija ļoti izteikta. Un, lai gan, protams, ka viņi viens otru papildināja, bet tie bija divi pilnīgi dažādi cilvēki.
Viņi strīdējās arī ļoti, ļoti vispār tas... Tas veids citreiz, nu,
mūžīga opozīcija
tur ir ļoti izteikti un bija par ko.
Bet vai tā tīri emocionāli un psiholoģiski, kā jums šķiet, nav bijis visu laiku tomēr, ka Gido, nu, drusku Imanta ēnā ir dzīvojis. Un tad tur tā spīts un tur tā strīdēšanās un tur tā mūžīgā oponēšana varbūt arī ir radusies. Ja varbūt tā ir ilūzija.
Tad noteikti, tas tā noteikti un tas, protams, mūžu beigās izpaudās pavisam spilgti, tad, kad Gido palika viens šai saulē. Bet arī viņu laikā, viņu ziedu laikā, arī tā laika sabiedrība jau bija, manuprāt, tāda kora vidē un auditori un klausītājs un dziedātājs, viņi jau šajā ziņā bija arī divās nometnēs sadalījusies. Viena bija par Imantu, viena bija par Gido kā par tādu romantiķu disidentu, ja, kurš visu laiku ir kaut kādā opozīcijā Imantam. Un tas jau arī ikdienā izpaudās. Ja, tur jau, nu, Ava Solā jau mēs to sevišķi varējām just. Ja, tā kā Gido bija tāds cilvēks, ar kuru tu pēc koncerta, sēžot viesnīcā, vakarējot, kā saka Imants bagātinoties, varēja izrunāt un izraudāt savu sāpi. Ja, tad Imants noteikti tāds nebija. Ja, Gido bija tāds, kurš bija nu, tādā ziņā tādam romantiskākām, cilvēciskākām nu, tādām īpašībām apveldīs. Noteikti bija.
Bet tā mūžīgā cīņa emocionāli ļoti grūti, taču atstāja pēdas un ietekmi.
Es gribētu Mārtiņam varbūt šajā brīdī nedaudz oponēt, jo un arī varbūt tam uzskatam, ka kāds no viņiem ir bijis kādā ēnā, un varbūt tā ir tikai mans subjektīvs redzējums, bet man šķietu, ka Gido nekad nav gribējis darīt to, ko Imants darīja. Nu, nekad. Un, un, ja viņš būtu gribējis to darīt, tad viņš būtu izdarījis daudz ko, ko
nu,
darīt.
Piemēram, būt rektors, piemēram. Ja?
Nu, varbūt, es nedomāju, ka Gido gribētu būt jebkad rektors.
Ne.
Nekad. Un, un līdz ar to
tikai tā... Tikai varbūt paspīta tikai. Tad,
nu, jā, bet un, un tas par to cilvēcību, es domāju, ka nu, it sevišķi tie, kuri mēs bijām... Bijām slavenajā Bairēdzes braucienā, nu, mums iekšēji slavenajā. Mēs ļoti labi zinām, kā Imants centās mūs pasargāt no mūsu visām tā brīža vēlmēm kaut kur piedalīties, jo tas bija tieši tad, kad Latvijā notika viss šis, te, šis Latvijas-Baltijas ceļa laiks un bija lielas jukas. Un mēs, protams, atrodoties Vācijā mēnesi, arī centāmies kaut ko darīt. Un, 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 Un visu laiku tā, tās rūpes par mums, kā, kā faktiski par bērniem, par studentiem, tā, tās bija izteikti. Varbūt, ka Kori Aveso vai, vai šajā ziņā viņam, protams, vienmēr vajadzēja būt stingram un, un tādam, tādam lai, lai sasniegšu šo profesionālo rezultātu, bet dzīvojot kopā ar studentiem šo mēnesi, es varu teikt, ka tur bija gan dažādas situācijas, kuras viņam arī bija jārisina un kur viņš ar ļoti lielu izpratni izturējās pret visām mūsu, neiedomājamām vispār idejām un izgājieniem un ko tik mēs tur nedarījām. Un, un,
ko tik darījām.
Un viņš mūs aizstāvēja un, un ar viņu varēja runāt un arī bagātināties varēja. Un tā kā, tā kā, tā kā es negribētu teikt, ka es oponēju šim, šim apgalvojumam, bet, bet noteikti Imants kā, kā tajā profesionālajā vidē un noteikti bija cits un tad, kad bija nepieciešams, viņā bija gan sirsnības un arī, arī gan, tā kā mēs dzīvojam kādu laiku diezgan tūlu blakus, tad mēs viens pie otru arī gājām bagātināties un tā kā tas, man ir bijis laime šos cilvēkus iepazīt arī ārpus tās profesionālās darbības, es varu teikt, ka Imantam un Gido viņiem abiem bija bezgalda daudz sirsnības un mīlestības. Pret, pret visu pasauli.
Es gribēju Gunter papildināt ar to, ka man liekas, ka viņi jau no laika galda ieņēmuši savas lomas savatību. Vecākais brālis un jaunākais brālis, tā viņi arī viens otru it pa brīdim sauc. Un tur tā interesantā lieta bija tāda, mēs mājas cilvēki, tie, kas visos koros dzīvoja un to zināja, redzējām daudz kašķus, visvisādus smieklīgus, mazāk smieklīgus, nopietnus. Tie pašā laikā, ja kāds no malas uzdrošinājās kaut ko sliktu pateikt par Gido, Imantā pamodās lauva, un viņš viņu aizstāvēja ar visiem spēkiem. Nu, ne, ne tikai sliktu, bet, nu, pieņemsim kaut kādas nesaprašanās, vai kā viņi bija ļoti vienoti tajā brīdī, kad vajadzēja uz āru kaut ko aizstāvēt. Tajā pašā laikā viņiem bija katram sava telpa, un es domāju, ka viņi bija ļoti veiksmīgi savā visā dzīvē šo savu telpu noformējuši. Viņi katrs dzīvoja, viņi dzīvoja ļoti cieši blakām, bet viņi bija ieņēmuši tās savas lomas un ļoti labi turējās, jo mēs uz skori, Liena, ar taiskaitu atnācām arī tu, tad, kad viņiem jo tu bija 70 gadi. Mēs jau viņus satikām vīrus ļoti cienījamā vecumā. Un mēs bijām tādi jaunieši, jauni studentiņi un tā. Un es gribēju teikt tā, ka Imants ļoti mīlēja kori savu. Viņš prasīja nežēlīgu disciplīnu. Mēs arī pakļāvāmies, bet tajā pašā laikā mēs visi ļoti viņu mīlējām. Nu, es nezinu, kā tiem zēniem, bet tām meitenēm bija tā. Nu, tā, mēram.
Nu, tas ir labi, ka meitenēm.
Man jau redz liels... Bija liels laiks kopā ar Gido pirms pagājušajiem dziesmas svētkiem, tad arī pēc, nu, faktiski jau sākot jau arī ar pirms tam ar iepriekšējiem svētkiem, un, un tad, kad Gido palika viens, tad es īsti sajūtu to, ka, ka viņš ne tikai sajūtās tāds, ka viņš varbūt varētu, kā saka, izplest vairākus pārnes, bet ka viņš tomēr, arī to visu, to, to brāļa, to, to enerģiju un tā brāļa, to pieredzi, ka viņš arī lika lietā un, un kaut kur, nu, varbūt iemiesoja sevi ar Imantu tajā brīdī, jo, jo tā sadarbība, kas mums bija gan Imanta koncertu taisot, gan arī pēc tam Gido aktīvi, taču strādāja pats pie savas dziesvesvētku programmas un, un, un visu to viņš, viņam tas bija tāds baigais dzenuls, ja viņš jūta sevī to vajadzību turpināt un viņš arī faktiski jūta to vēlmi nu, būt tai saulītē, ja, būt riktīgi, tā kā es tagad esmu viens, es tagad izplatīšu spārnus un es tagad darīšu un arī, arī viņš, protams, bija ļoti tād, nu, faktiski autoritāti, jo viņš tā arī visu to laiku izturējās. Jā, viņam patika tomēr būt nu, ar to savās tradīcijās pārmantoto to īpašību. Jā, ka viņš, tomēr viņš bija autoritatīvs, viņam patika norādīt, viņam patika, viņš zināja, kā ir labāk.
Jā. Arī tas, ka viņam tomēr bija 90 gadi galu galā. Jā.
Nu,
un tas brīdis, vispār, kad bija bēris Imantam un bija Latviešu biedrības zelta zālē, Gido teica runu, ja es atceraties. Viņš teica, ja es turpināšu brāļa iesāktās lietas un tradīcijas, un viņa to domu tā kā turpinās. Es domāju, pagad, tev ir 90 gadi, ko tu vari tur turpināt? Bet tā lieta, ka viņš tā bija apņēmies darīt. Un tas zvans, ka viņš man vienas zvana, tagad un saka, Emja Andrī, es gribu pasūdzēties tev. Es saku, par ko tu jūs gribat pasūdzēties, Gido? Par Mārtiņu Klišāni es gribu pasūdzēties. Es te izdomāju tādu kolosālu programmu brāļā piemiņas koncertam. Tas Mārtiņš domā, ka viņš visu zina labāk. Bet es taču esmu brālis Imantam. Imants man saka, kāda būs tā programma. Viņš tur salicis pilnīgas muļķības, tur nekas nav tāds, kā es tur biju domājis. Un tas ir tas, ka viņš tiešām kaut kā, jo tā brāļu saita ir tāda, ko mēs nespējam saprast. Viņa piegājiens pie spoguļa, paņem glāzīti ar konjaku, piesic, saka, sveiks brāļi, nu, spogulī. Tad attiecīgi tas viņa dzīvo tādā... dzīvoja visu laiku tādā tiešām ļoti ciešā. Tad viņu brāļi tas fenomens un sindroms ir ļoti spēcīgs. Tas kaut kur ir iekšā.
Jā, es toreiz vienkārši neapdomīgi palūdzu Gido mazliet, vai viņš man nevar palīdzēt nedaudz ar Imantu Kokaru koncertu programmu un sapratu, ka es ar to palīdzību netiek galā izdos.
Jā.
Piedomāti, tas tā vienkārši bija. Nu, bet tas bija tik jauki, ka nekāds jau arbitrs es neesmu pateikt, kā Imants būtu gribējis darīt. Es to
Un vēl par brāļiem es gribēju teikt tā, ka man liekas, ka vēl viena ļoti, ļoti būtiska īpašība viņos abos bija, viņi neatkāpās bezcerīgās situācijās. Kad situācijas likās, nu, normālam cilvēkam tā, nu, šits variants ir beidzies, nekas vairs nenotiks, viņi teica, nē, mēs iesim uz priekšu. Es gribēju vienkārši ātri izstāstīt mazu fragmentu no tā, kā mēs braucām uz Brazīliju. Tajā laikā mēs braucām caur Maskavu, mums bija lielā lidmašīna, lai mēs lidotu uz Brazīliju 24 stundas un nonākam Maskavas lidostā, mums koferi jau ir ielikt lidmašīnā, un pēkšņi viena kundzīte, kas tur laiž cauri visus uz to lidmašīnu, pasaka, mums nav potes, visam korim nav potes.
Zelta no drudz, jā.
Jā, pret zelta no drudz. Protams, ka mums tās potes nav.
Kas nav.
Tā, nu, nav. Un mēs jau redzam, kas tālāk notiek, atvarās lifts, brauc mūsu bagāžu augšā, met ārā, nu, jau ziņo, ka lidmašīna tūlīt celsies gaisā, met ārā mūsu koferus, nu, skaidrs, ka mums mēneši Brazīlija ar visiem koncertiem saplānotiem, nu, skaistākais brauciens, ko varētu gribēt, citi lūdz Dievu, citi smējās, citi raud, citi izvēl konjaku un kaut ko iedzer. Imants neapmulsa, viņš zvanījās visos virzienos, ar brāli un ar visu šo te vadības grupu, kas mums bija toreiz līdz, kā jau jūs zināt, tur brauc daudz cilvēku līdz arī no dažādiem orgāniem. Viņi zvanījās un notika tiešām, tiešām neiespējamais. Mēs pēc pusstundas ar visiem izsviestiem koferiem atkal likām koferus lidmašīnā un aizbraucām, nu, aizbraucām uz Brazīliju. Ko es gribu ar to teikt? Tāpēc, ka, jo, nu, normāls cilvēks pateiktu, jā, nav potes, nu, jā, nu, viss, nu, tad mēs braucam atpakaļ. Imants neatkāpās, viņš stāvēja tur un negāja projām, viņš neatkāpās līdz tam, nu, viņš izdarīja visu.
Pa kādu tas brauciens uz Ameriku pāri visai Krievijai?
Caur Habārovsku.
Caur Habārovsku, nu, vienkārši tā kā tu saki neatkāpās.
Jā. Jā, un tā lidmašīna tiešām mūs gaidīja, viņa gaidīja kaut kā 40 minūtes mūsu. Un mēs beidzot sakāpām un aizbraucam, jo tāpēc, ka tas brīžam liekas, nu, tas nav iespējams. Tas ir iespējams, ja tur ir tāda dzels apņēmība un tā neatkāpšanās no tā, es gribu darīt tā. Nu, tas arī, es domāju, ka ir ļoti būtisks tāds viņu rakstura, būtiska iezīme, kas arī viņu ir izveduši cauri visām šīm te peripetijām, gan karam, gan pēc tam vēlāk visam laikam, padomu laikam, gan arī tā ideja, kāpēc viņš uztaisīja Javesolu, jo viņš gribēja eksperimentālu koru, kas var nodziedāt jebko. Ko komponists uzrakst, tas viņam jānodzied. Un tā jau tas arī sākumā bija.
Nu, tas jau tā raksturā Imantam jau iesakņojies tā, ka faktiski uz jebkuru jautājumu, ko tu uzdevi Imantam, viņam bija pirmā atbilde, viņi nedomāja, bija nē.
Jā.
Vienkārši nē. Un tad pēc kaut kāda laika, pēc kad brīža kaut vai nākamā dienā, vai kad tu nonāci pie tā paša jautājuma, tad viņš jau ir apdomājis. Bet tā ir tāda aizsardzības pauze. Jā. Vienkārši es uzreiz... Es saku, nē. Visam līdz, ko es tev pasaku, nē, es vienmēr pasaku sev jā, tātad tajā brīdī. Jā, viņš vadījās pēc tā principa.
Jā, ziniet, man liekas, ka mēs varētu mierīgi nosekt visus iecerētos turpmākos diskusiju raidījumus Laudāmus plus ar stāstījumu par brāļiem kokariem, pilnīgi bez problēmām. Tāpēc mums droši vien ir jānopaļojas, bet vēl viena doma nienāca prātā. Mēs it kā runājam par mūziku, par visgaistošāko no mākslām, bet Paldies Dievam, ir lietas, kas liecina par brāļiem. Un ir tas viņu abu mūža darbs arī 12 latviešu kormūzikas antoloģija krājumi, grāmatas, izdevumi un diski. Nu, tā ir tāda, tiešām tāda liecība. Un kā jums, kā skolotājiem, pasniedzējiem, jūs kādreiz saviem studentiem liekat paklausīties, teiksim, Avesola ieskaņojums? No, nezinu, dažādiem laikiem, 75. 91. Un ko jūs tajos saklausāt, jo es domāju, ka tie jaunie spundīgie varētu teikt, ka tā nav labi, ka tas nemaz tā nenotiek šodien. Un ko jūs tur uztverat kā vērtību un kas ir tas, ko jūs nu, teiktu, ka nē, tā ir tā lieta, kas ir nododama tālāk un kas ir paturama?
Ja, nu
ne tikai kā varbūt tāda vēstures liecība, bet kā...
Ja, es jau varu iesākt par šo tēmu, man jau tomēr liekas, ka tas jau ir tāds nopietnas ieguldījums periodikā vispār. Nu, es to arī uztvēru, zināmā mērā, kā tādu
vēstures liecība.
Jā, jo nu, ne jau ikdienā vairs tev ir reāli, kur to disku ielikt un paklausīties. Tā jau ir tā problēma, jo tie formāti jau mainās. Ja? Grāmatas mēs lietojam skolā ikdienā katru dienu, ja antoloģijas ar mums ir kopā. Ja? Nu, vai tos ierakstus, es varbūt nevarētu teikt, ka es esmu sevišķi čakls tāds ierakstu piedāvātājs saviem skolniekiem, jo mans princips vispār ir drusku cits, es gribu, lai cilvēks izstudē nošu materiālu un to, ko komponists un ir vēlējies, un pēc tam klausās ierakstus, man vispār kādreiz šķiet, ka ir forši, ka jaunie kolēģi tiek ārā no stereotipiem. Es esmu atkal drusku tā nākotnē, skatos citādu aci, man patīk, ka cilvēks atrod nevis tikai tāpēc, lai atrastu kaut ko jaunu, bet ka viņam nav šī te kaut kāda stereotipiskā iespaida par to, kā piemēram ir jāskan, es nezinu,
kaut arī mums silam, ir lietas, kas mums, man liekas, skan nakts vidū.
Tas ir labi, iedziedāt. Bet tā arī man patīk, ka tomēr ir kaut kāda tai mūzikai tiek iedot arī kaut kāda cita krāsa. Jā, bet šis ieguldījums tai periodikā viņš ir nenovērtēts.
Runāju par notīm, pilnīgi piekrīt Mārtiņam, runāju par ierakstiem. Negrib kritizēt, vienkārši gribu teikt, ka tas periods, jau, kad viņi rakstīja, diemžēl tas varbūt nav tas pats labākais jau periods, jo tomēr jau pie 80 gadiem ir imantam. Varbūt tur varētu būt bišķi cita situācija ar to ierakstu. Gan kvalitāte, gan arī zinot to, cik ātrā tempā bija jāieraksta daudz lietas, ka tas bija pilnīgi svaigs. Tas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka tas ir izdarīts, tas ir enciklopēdiski sakārtots, viss ir ielikts, jo tā latviešu mūzika ir to vērta, lai tā viņa būtu. Noši izdevumi bija brīnišķīgi, runājot par sadarbību, tā problēma bija, ka ļoti ilgi, ļoti daudziem Avesola dziedātājiem, ne tikai Avesola dziedātājiem, tas zīmoks, kas bija Avesola, tā kā tas zīmoks, kā jābūt, viņš atstāja iespaidu ļoti ilgi uz to paaudzi vai jaunākiem, un tika veidotas programmas, tika veidotas uzstāšanās koncerti, paņemot pa pamatu vispār Avesola to ļoti skaisto programmu, kādu izdomājis Imants Gido kopā jau ilgstošu gadu rezultātā. Un tas bišķi pat bremzē, jo bija jau tik daudz izdarīts, ka tie cilvēki vienkārši kopēja to, ko viņi dara. Un tāpēc varbūt tas periods nebija tas pats labākais, jo paši viņi to darīja unikāli, bet tā kopija jau bija tomēr kopija. Un tāpēc runāju par tiem ierakstiem, es domāju, ka ja vajag ieraksts, kur nav tās skaņdarbs nekā skanējis, un tie jaunieši grib dzirdēt, tas ir neatsverami, tas ir kolosāli. Bet vai tas mūsdienās vairs ir tik nozīmīgi? Es nedomāju, ka vairs tas ir tik nozīmīgi. Jo, ja mēs paņemam to pašu Reitera kora ieraksts, kas ir no 30 gadiem, tas man bija ļoti nepatīkams šoks, ja? Ka vienkārši es biju ļoti vīlies tajā, jo es zināju, ka tas ir kolosāls koris un tā ir baigā tradīcija. Tāpēc, ka tas laiks mainās un mūsu dzirde mainās un uzskats par to, kas ir labi, mainās. Tā vienkārši ir. Un tas, ko mēs esam darījuši 10 gadus atpakaļ, to mēs nevaram klausīties, jo mēs domājam savādāk. Tas ir normāli.
Nu jā, un tāpēc mēs esam laimīgi, ka mēs esam to piedzīvojuši un izdzīvojuši katrs sevi. Un dzīvosim atmiņās, nākamgad svinēsim brāļu 200 gadi un domāsim uz priekšu.
Es tikai gribēju vēl piemetināt. Es piekrītu pilnīgi Gunteram par to, ka Imants aizstāvēja. aizstāvēja gan Mūzikas akadēmijas godu, gan arī studentus, katru personiski un gan atsevišķi. Bija dažādi ekscesi, bet tā situācija, kā bija šis maiņu laiks, un kur bija safotografēti studenti pie brīvas pieminekļa, kuri nedrīkst te iet, ko viņi atnes, viņam prasīja. Jūs pazīstat tos studentus? Skaidrs, ka viņš pazina. Viņš teica, es viņus nezinu, es nepazīstu, kas tie tādi ir. Viņš aizstāvēja visus un viņš aizstāvēja Latviju un brīvu Latviju. Tas bija viņa princips. Viņš slēpās zem partijas, aiz partijas biedra biļetes, bet viņš tiešām vienmēr ir bijis par kolosālo Latviju.
Jā, brāļi bija patrioti.
Mums vajag vēl vienu sarunu
vēl
šeit tādu, kurā mēs drusciņ varētu kaut kā nodot nākamām paaudzēm to sadzīvisko daļu.
Jā,
ne tikai, bet ne tikai to bagātināšanās sadzīvisko daļu, bet piemēram sadzīvisko daļu, kas būtu pelnījusi grāmatas veidolu, kā mēs ceļojam pa Latviju, kad ir koru skats, ja, kāda ir atmosfēra, kādas ir tradīcijas, ko nozīmē šī te vesela, tā vesela pasaule, vesela sfēra, vesela...
Nu, jā. Ir daudz lietas, par ko mēs neparunājam, ko mēs pat neiezīmējām, bet nu, tāpēc mēs esam šeit un būsim kopā, un gan jau būs mums vēl izdevības, bet varbūt tomēr šajā stundā, vai mazliet mazāk vai vairāk, mēs nu, kaut kā to brāļu kokaru garu atdzīvinājām. Paldies Ingrīdai Vilkārsai, Andrim Vēsmanim, Mārtiņam Klišanam, Gunteram Ķirsim. Un satiksimies nākamreiz sarunu un diskusiju ciklā Laudāmus plus.